Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Europarlamentarac Tonino Picula ponovo upozorava da još uvijek ne funkcioniše parlamentarni odbor Bosna i Hercegovina, Evropska unija.
Ovog trenutka Bosna i Hercegovina je, nažalost, jedina zemlja od svih onih koji pristupaju Evropskoj uniji ili su na putu, koja nema definiran i ustanovljen parlamentarni nadzor nad postupkom.
Nirvana Pištoljević, BH državljanka sa zavidnom naučnom karijerom u svijetu Bosne i Hercegovine, zamjera.
Ova država je administracijska noćna mora postala na svakom mogućem nivou. Ja moram da pričam sa 14 nekakvih ministarstava da bi nešto se spravilo u ovoj zemlji. Pa to je nemoguća misija.
Ekspert za državnu imovinu Muharem Cero o odnosu Bosne i Hercegovine prema svom vlasništvu na prostoru bivše Jugoslavije.
Bosna i Hercegovina nije do danas ni nakon 16 godina uspjela da se institucionalno pripremi i počne sa realizacijom sukcesionih prava Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama.
Građani Crne Gore nezadovoljni stanjem u zdravstvu, ali nezadovoljni su i ljekari.
Najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu na platu, u odnosu na mogućnost napredovanja, mogućnost dobijanja beneficija, vezano za uslove rada i mogućnost za napredovanje.
Subotica sve zanimljivija za turiste iz cijelog svijeta.
Iz svih evropskih, Tajvan, iz Južne Koreje, Japana, Kina, Južna Amerika, Brazil i iz Južne Afričke Republike.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu je ovih dana obilježena druga godišnjica stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U razgovorima upriličenim tim povodom učestvovali su i zvaničnici Evropske unije. Tako je predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Tonino Picula, vraćajući se periodu od prije dvije godine, ukazao i na jedan neispunjeni zadatak koji je Bosna i Hercegovina dobila potpisivanjem sporazuma.
Treba kazati da prije dvije godine, prije nego što je taj sporazum stupio na snagu, Bosna i Hercegovina je bila jedina demokratska država u Europi bez takvog tipa ugovornih odnosa sa Evropskom unijom. Danas to nije slučaj. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir u kojem se zemlja kreće. Međutim, postoji još jedan ali. Ovog trenutka Bosna i Hercegovina je, nažalost, jedina zemlja od svih onih koji pristupaju Evropskoj uniji ili su na putu da realiziraju neki viši oblik suradnje koja nema definiran i ustanovljen parlamentarni nadzor nad postupkom pridruživanja zbog toga što evo već dvije godine pokušavamo uspostaviti i konstituirati zajednički odbor za suradnju, ali to nam evo zbog poznatog problema dogovora oko poslovnika u radu ne ide onako kao što smo planirali.
Povodom druge godišnjice potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju organizovana je konferencija na kojoj su najviši dužnosnici Bosne i Hercegovine razmijenili stavove i mišljenja o procesu evropskih integracija kao strateškom vanjsko-političkom cilju države, informiše Ivan Katavić.
Dvije godine nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, domaći političari i predstavnici međunarodne zajednice ističu kako je Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Kao najveću prednost ističu porast izvoza, o čemu Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kaže. U prva četiri mjeseca ove godine, nakon stupanja na snagu prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izvoz iz Bosne i Hercegovine povećan je za 12,5%, kazao je Wigemark. U ožujku ove godine Bosna i Hercegovina imala je najveći izvoz roba nakon rata, dodao je Wigemark. U ožujku ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je roba i usluga u zemlje Evropske unije u vrijednosti od gotovo 1 milijardu konvertibilnih maraka, što je svakako novi postavljeni rekord, dodao je Wigemark. Napretkom ostvarenim kroz dvije godine nakon primjene SSP-a, zadovoljan je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Napravljen je jedan zaista okvir u kojem Bosna i Hercegovina može da napreduje ka onom što je glavni spoljno-politički cilj, a to je konačna integracija u Evropsku uniju i to je nešto što, evo, kao ništa drugo u Bosni i Hercegovini okuplja sve nas, i Republiku Srpsku i Federaciju i sva tri naroda, tako da ocjenjujem ove dvije godine dosta pozitivno, naravno nije perfektno, ali je dosta dobro.
Idući cilj Bosne i Hercegovine na putu članstva zemlje u Europskoj uniji je dobijanje kandidatskog statusa. Predsjedatelj zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović.
Bosna i Hercegovina ovog trenutka radi svoje obveze i čini sve ono što treba da čini da bi došla u viši stupanj, odnosno stupanj pregovora ili otvaranja poglavlja. I mi smo, čini mi se, puno toga učinili u ove dvije godine do, evo, dobivanja pitanja na koje odgovore smo pripremili, gdje smo već pri kraju toga posla. I nadamo se, dakle, da ćemo do konca godine ili u najboljem slučaju početkom iduće godine, dakle, dobiti taj status, a negdje tamo sredinom iduće godine možda doći u poziciju da je otvaramo određena poglavlja.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedatelja zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naglašava kako se Bosna i Hercegovina trenutačno nalazi na prekretnici u pogledu europskog puta.
Moram reći da u ovom trenutku nema spremnosti, nema političke volje da se napravi iskorak po nekim stvarima koje su najnužnije. Svi smo svjesni da u zastupničkom domu ne postoji parlamentarna većina za usvajanje određenih zakona. Ono što smatramo prioritetom u ovom periodu i ono što smo trebali uraditi, to je neophodna izmjena izbornog zakona.
Šefik Džaferović, predsjedatelj zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mi imamo 41 zakon planiran za ovu godinu prema planu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Treba prestati sa ispraznom retorikom i okrenuti se predlaganju tih zakona i usvajanju tih zakona. I treba ispuniti jednostavno plan rada i Vijeća ministara i predstavničkog doma. Ja ovaj puta govorim o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Jonathan Moore, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, naglašava kako je put reformi jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu.
U svakom slučaju, ako je to pitanje ili ekonomskog razvoja ili pravosuđa, imamo i druge obaveze u kontekstu, možda u okviru i evropskih reformi, uključujući i izazov nasilnog ekstremizma, mi smo na raspolaganju i svih u Bosni i Hercegovini.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom potpisan je 2008. godine, a stupio je na snagu 7 godina poslije. Cilj ovog dokumenta je priprema Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, a njime se postepeno uspostavlja i područje slobodne trgovine između Evropske unije i zemlje potpisnice.
Reforme za Evropu.
Vrhunski stručnjaci porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji rade u Sjedinjenim Američkim Državama žele da pomognu zemlji u kojoj su rođeni. To nije uvijek jednostavno jer Bosna i Hercegovina je u međuvremenu postala administrativna noćna mora, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Nirvana Pištoljević. Ona je u Sarajevu osnovala udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju. Dr. Nirvanu Pištoljević upoznajemo uz posredovanje našeg reportera Arnesa Grbešića.
Nirvana Pištoljević je potpredsjednica Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, koja okuplja oko 300 profesora i doktora nauka sa područja Sjedinjenih Američkih Država, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Kaže da zajedničko porijeklo nije jedino što povezuje te ljude.
I okuplja nas jedna vrlo bitna stvar, a to je činjenica da želimo da vratimo nešto zemlji iz koje smo potekli i na neki način da prenesemo, doprinesemo na neki način. A jedini način na koji mi to znamo je predavanjima, naučnim radovima i razmjenom znanja, jer mi smo u svojim profesijama u Americi na tom nivou i to je ono čime se bavimo.
U Sjedinjene Države Nirvana Pištoljević je sa porodicom stigla zbog rata u Bosni i Hercegovini. Nakon osnovnih i tri magistarska studija, doktorirala je na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, jednom od najboljih i najpoznatijih univerziteta na svijetu. Danas više vremena provodi u Sarajevu gdje je rođena, nego u Njujorku u kojem živi 16 godina.
Ja sam inače u Njujorku, radi na Kolumbiju univerzitetu kao predavač na postdiplomskim studijama iz obrazovanja psihologije. Sad sam trenutno najviše u Sarajevu jer imam projekat i radim sa djecom sa poteškoćom u razvoju. Osnovala sam organizaciju koja se zove EDUS, Edukacija za sve, koja se bavi podizanjem svijesti i obrazovanjem i pružanjem podrške za djecu sa i bez poteškoća u razvoju. I ja radim sa preko 200 mališana sa najtežim neurorazvojnim poremećajima u BiH, koji inače ne bi imali sistemski rješenja i podršku, tako da mi radimo s 55 ljudi koji rade u našoj organizaciji i svakodnevno radimo sa djecom od 18 mjeseci do 14 godina uzrasta i nudimo im znači taj obrazovni terapeutski tretman cjelokupni razvojni tretman koji je po najvećim naučnim standardima i naučno-istraživačkim radovima i jedna od jako značajnih stvari u Evropi koje se dešavaju.
A kako stručnjacima koji žele pomoći Bosni i Hercegovini uzvraća država njihovog porijekla?
Ja vama ne mogu opisati milione prepreka koje mi imamo koji dođemo sa zapada gdje je sistem uređen i možete registrovati firmu jednom danu sa tri papira. Znači, pojenta je da se ekonomija podrži, da što više ljudi želi da ima privatne biznice. Vi ovdje imate ojedu da se zabavite dok nešto registrujete, a ne daj Bože da ga morate zatvoriti, jer to je prosto onda skroz, su nam rekli da je još veći procedura, još teže. Naši profesori iz medicinskih oblasti imaju probleme, recimo, mi možemo donijeti aparate i mašine iz, recimo, cijelog svijeta. Znate li vi koliko je to teško kod nas uvesti? Koliko nama žele da naplate carina, PDV, nemamo mehanizme protoka takvih stvari, da mi možemo da donesemo ultrazvuk, što svaka dom zdravlja ne bi imao ultrazvuk? Mi bi to mogli obezbijeti. Naš 300, svaka njihova institucija vani bi mogla da donira jedan za Bosnu i Hercegovinu, ali vi njega ne možete unijeti. Mi smo pokušali više puta, znači, to je papirološki nemoguće. Znači, ova država je administracijska noćna mora postala na svakom mogućem nivou. Vi shvatite, ja sam iz oblasti obrazovanja. Ja moram da pričam sa 14 nekakvih ministarstava da bi nešto se spravilo u ovoj zemlji. Pa to je nemoguća misija. Ovdje je samo 3,6 milijuna stanovnika. To je apsurdna situacija.
Doktorica Pištoljević ističe da posljednji potezi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine predstavljaju korak naprijed u prevazilaženju navedenih problema.
Mi smo sad potpisali memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i moram vam reći da sam jako zadivljena pozitivno u smislu koliko su oni napredovali baš u tome građenju politike o iseljeništvu. To jeste pokušavanje da nađu tu sponu, da urede taj malu komponentu. Jer vi znate da oko 2 miliona Bosanaca Hercegovaca živi van Bosne i Hercegovine. To je skoro cijela jedna Bosna i Hercegovina. A mi nemamo uređene mehanizme kako bi ti ljudi mogli da doprinesu. Mi se evo patimo, kao što sam rekla, u koferima doneseš malo kukova i malo, kaže, koljena, mislim, pokušavajući da rade operacije besplatno, pokušavajući da pomognu da unaprijede kako god mogu, recimo, ovi hirurzi, šta ja znam. A vi nemate mehanizme protoka jednostavne da bi mi mogli da još više i lakše doprinesemo ovoj državi. E tu nam treba podrška.
Naša sagovornica smatra i da je bosansko-hercegovačko društvo veoma depresivno i da takvo stanje odgovara jedino političarima u Bosni i Hercegovini da se održe na vlasti.
Kad pogledate sa psihijatrijske strane, mi smo u jednoj kolektivnoj depresiji gdje nas, mislim, mediji i političari održavaju, jer vi morate to održavate, stanje negativnosti. Vi bukvalno potopimo svaku pozitivnu stvar i pokušavamo stalno da, kako kažemo, podebljamo i naglasimo ako i kako može nešto što se desilo u ratu, ako i kako može nešto nacionalno, ako i kako možemo nešto što je mržnja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se prvi put susreće s arbitražnim postupcima koje su pokrenule druge države, preciznije Austrija, Slovenija i Hrvatska. Tri su u toku, po tužbi vijadukta iz Portoroža i austrijskog Štrabaga, zbog toga što nisu započeli radove koje su dobili u Bosni i Hercegovini. Zatim elektroprivrede Slovenije, zbog toga što je prekinuta isporuka električne energije iz termoelektrane Ugljevik, a pojavio se i novi arbitražni zahtjev koji je uložila Hrvatska jer, kako navodi, njoj nije isporučena električna energija iz termoelektrane Gacko. O ovoj problematici u našoj emisiji govori ekspert za državnu imovinu Muharem Cero. Kako vi, gospodine Cero, vidite ovaj problem, jer arbitraža pred međunarodnim institucijama otkriva i druge probleme, kao što je nepripremljenost Bosne i Hercegovine da zaštiti svoju imovinu?
Arbitražni predmeti, kažu, dosežu iznos od preko milijardu i 500 miliona do milijardu i 600 miliona maraka. To jeste opterećenje, samo financijsko opterećenje prijetnja arbitražom, ali iz ovoga možemo da izvučemo puno nekih zaključaka koji su u direktnoj vezi sa situacijom u kojem se nalazimo. Jedan od zahtjeva, to je zahtjev Hrvatske elektroprivrede, se naslanja na pitanje rješavanja sukcesije. On potječe iz disolucije Jugoslavije i novonastalih država. Tačno jeste, koliko sam mogao da spoznam do sada, da je Republika Hrvatska u sastavu Jugoslavije ulagala u izgradnju termoelektrane Gacko i da je bila prikraćena za korištenje resursa električne energije u periodu trajanja sukoba u regionalnom smislu, konkretno na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Da li je ovaj problem vezan za pitanje sukcesije imovine bivše Jugoslavije?
Ovo jeste po meni pitanje koje se dotiče materije sporazuma o sukcesiji. Bosna i Hercegovina nije do danas, ni nakon 16 godina, uspjela da se institucionalno pripremi, napravi svoj administrativni okvir i da prihvati i počne sa realizacijom sukcesionih prava Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama. Druge zemlje, novonastale zemlje raspadom Jugoslavije, su iskoristile takav jedan ambijent i na jedan pozitivni reciprocitet na koji je Bosna naivno u početku odmah djelovala, dozvolivši svakoj zemlji sukcesoru da se vrate njihova imovinska prava na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dočekala da se NATO odgovori pozitivnim reciprocitetom. Naime, druge zemlje, prije svega Hrvatska i Srbija, ali i Slovenija i Crna Gora, Makedonija, sve novo nastale, nisu odgovorile na identičan način, nego se oglušile na taj pozitivni reciprocitet i nisu do dan danas omogućile da se sačine bilateralni sporazum u imovinsko-pravnim odnosima, odnosno nisu omogućile da Bosna i Hercegovina uđe u posjed svojih imovinskih prava koje se nalaze na njihovim teritorijima, mada to sporazum o sukcesiji jamči i samoj Bosni i Hercegovini, jer na taj način se afirmira princip jednakog suvereniteta svih potpisnica sporazuma o sukcesiji, odnosno svih novonastalih država raspadom Jugoslavije. To se može protumačiti, ove novonastale zemlje ne jamče i ne priznaju jednaki međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine kao što traže da Bosna i Hercegovina priznaje njima.
Ima li Bosna i Hercegovina institucije koje bi se bavile pitanjima sukcesije, odnosno zaštite svoje imovine u drugim državama?
Ne da, nemamo. Imali smo u najavama direkciju za upravljanje pasivnim bilansom, svašta nešto. Imali smo i čak i odluke vlade federacije, međutim te odluke se nikad nisu realizirale. A ja tvrdim da se pitanje sukcesionih prava vješto opstruira takozvanim spavačima u institucijama Bosne i Hercegovine. Smjelo mogu ustvrditi da postoje strukture u institucijama Bosne i Hercegovine koji rade za interese susjednih zemalja ili interesnih grupa u regionalnom smislu riječi. Dakle, ne brane interese Bosne i Hercegovine, nego da pače pokušavaju da osujete bosansko-hercegovačka prava, a favoriziraju prava interesnih grupa ili država čije interese preferiraju. Nije normalno da se cjelokupno pitanje sukcesije na nivou države, a ona jedina ima međunarodni subjektivitet za realiziranje svojih prava, svelo na jedan sektor unutar trezora, unutar ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, u kojem, koliko znam, sjede tri čovjeka. Taj sektor nije ni kapacitiran ni stručno, ni brojem, ni tehnološki da može da krene u realiziranje prava Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama. To je polučilo činjenicom da imovina Bosne i Hercegovine i njena interesna prava se i dan danas devastiraju, nestaju i vjerovatno ćemo se u krajnjem suočiti sa jednom mogućnošću za koju držim da se može dogoditi i koja je direktno vezana sa ovim sporovima, da imovina Bosne i Hercegovine bude predmetom izvršenja arbitražnih presuda u korist, recimo konkretno, Hrvatske elektroprivrede. Naime, može se dogoditi da ukoliko arbitraža bude pozitivno riješena za Hrvatsku HEP, da predmet izvršenja ne bude novčani, nego da se namiri na imovini. To opet otvara jedan drugi prostor. To podrazumijeva da se neka imovina od milijarde iskaže na mnogo niže iznose i da u krajnjem da Bosna i Hercegovina bude jedina zemlja koja ne bi iskoristila svoja imovinska prava zajamčena međunarodnim sporazumom o sukcesiji.
Govorio je ekspert za pitanje državne imovine Muharem Cero.
Eurozona.
Predstavnici nevladine organizacije Crime Stoppers iz Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci su predstavnicima policija iz regiona predočili istoimeni projekat. Radi se o aplikaciji uz pomoć koje građani mogu anonimno da prijave međunarodni kriminal, a onim čija prijava dovede do optužnice i hapšenja slijedi nagrada od $1000. Zabilježio Milorad Milojević.
Građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije imaju mogućnost da anonimno putem internet aplikacije prijave slučajeve trgovine ljudima, terorizma, narkotika, nezakonite trgovine ili trgovine oružjem. Direktor službe za sprovođenje zakona u organizaciji Crime Stoppers Jim Fooda kaže da se radi o aplikaciji koja se uspješno koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, objašnjavajući kako se zapravo vrši prijava.
Let's say you know, a citizen knows something about a narcotics dealing. You hit narcotics.
Recimo da građani nešto zna o trgovini drogama, izaberete droge i date sve informacije koje imate. Možete uključiti i video zapis, audio zapis ili fotografije. Otkako smo počeli da koristimo aplikaciju u Sjevernoj Americi, naše dojave su se utrostručile, a hapšenja su udvostručena. Prilikom slanja dojave građani dobijaju i broj. Iako njihova dojava dovede do hapšenja i podizanja optužnice, dobit će $1,000 od organizacije Crime Stoppers. Aplikacija je od danas i na web adresi p3tips.com.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U situaciji kada se zdravstvo Crne Gore prema ovogodišnjem izvještaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa izvanično našlo na posljednjem mjestu liste 35 zemalja Evrope, sindikat doktora medicine potražio je odgovor na pitanje koliko su ljekari u domaćem sistemu zadovoljni poslom. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Istraživanje o stepenu zadovoljstva ljekara poslom koje je realizovao sindikat doktora medicine pokazuje veliko nezadovoljstvo prije svega platom, a onda i mogućnošću nagrađivanja beneficijama, uslovima rada i mogućnošću napredovanja. Zadovoljstvo je iskazano samo u vezi sa vrstom posla i odnosima sa kolegama i neposredno nadređenima. Pored zadovoljstva i nezadovoljstva, veoma značajan dio odgovora ispitanika je okarakterisan kao ambivalentan, što ne predstavlja neutralan stav, već istovremeno i pozitivan i negativan u različitim srazmjerama. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samarčić.
Ljekari pokazuju dakle značajno nezadovoljstvo i ambivalentnost. 88% ukupnih ispitanika je nezadovoljno i ambivalentno. Najveće nezadovoljstvo prisutno je u odnosu na platu, u odnosu na mogućnost napredovanja, mogućnost dobijanja beneficija, vezano za uslove rada i mogućnost za napredovanje. U odnosu na platu nezadovoljstvo je iskazao 91% ispitanika. Po pitanju uslova rada i radnih procedura, svi ljekari su dominantno nezadovoljni i ambivalentni, ali evo htjeli smo da istaknemo gdje postoje te razlike, pa su nezadovoljni su nam ljekari koji rade u domovima zdravlja u odnosu na kolege iz kliničkog centra, u odnosu na ovu kategoriju. Dok po pitanju beneficija, nezadovoljni su ljekari koji rade u kliničkom centru u odnosu na kolege iz domova zdravlja, a vezano za uslove rada je ista situacija, nezadovoljni su ljekari u kliničkom centru u odnosu na ljekare iz domova zdravlja.
Tokom prezentacije jedna od prisutnih ljekarke je istakla činjenicu da doktori medicine ne postoje u socijalnom partnerstvu i da se sve odluke donose mimo njih. Na to je reagovao predstavnik Evropske konfederacije nezavisnih sindikata Klaus Heger, koji je između ostalog rekao da ljekari na raspolaganju imaju mogućnost vršenja pritiska, što može biti sredstvo za ostvarivanje cilja. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samarčić je ukazavši na neophodnost obezbjeđivanja podrške javnosti, koja se u slučajevima obustave rada može okrenuti protiv, ukazala na još jedan važan domaći problem.
Mi smo zemlja koja nema baš puno ili gotovo nikoliko primjera te neke građanske hrabrosti. Zemlja u kojoj nema puno primjera te neke građanske pobune kroz koju se ljudi bore za svoja prava. Jedini primjer koga ja mogu da se sjetim i koji znamo ponekad spomenuti kad se nalazimo sa našim kolegama, to je primjer gimnazijalaca. Cetinske gimnazije koji su štrajkovali 20 dana zato što su im zamijenili direktora kojeg su oni jako cijenili, voljeli. To je otprilike jedini uspješan primjer kojega ja mogu da se sjetim u Crnoj Gori. Nema ih puno.
Klaus Heger, CESI.
Nemojte pogrešno da me shvatite, molim vas, ja ne pozivam ovdje nikog na bunt ili na štrajk, nije to moj posao, to je vaša odgovornost i to je prosto interno domaće pitanje Crne Gore. Ali ono što ja kažem jeste da postoji vitalna profesionalna grupa ovdje. Neću reći najvažnija, no najvažnija profesija u javnom sektoru, ali jako bitna je profesija u javnom sektoru i ono što stvarno ne mogu da shvatim, premda sam jako svjestan, da kažem određene konkurentnosti između različitih sindikata i to je prosto prirodna stvar, ali nekako mi se čini da ponekad dođemo u situaciju da je u interesu svih zaposlenih gdje imaju ključne profesije u okviru pregovaranja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 2016. godini 50.000 ljudi iz regije pronašlo je posao u Njemačkoj, objavila je Savezna agencija za rad. Među njima je veliki broj ljekara i drugih medicinskih radnika. O odlasku upravo zdravstvenog kadra govori predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Rifat Rijad Zaid.
To je najproduktivniji kadar, bilo da je riječ o fakultetsko obrazovanim ljudima, prije svega ljekarima ili IT slučajima, učnjacima, inženjerima i ostalim, ili srednje obrazovanom kadru koji je također bitno doprinosi sveopćem napretku, sada ne pričam bruto nacionalnom dohotku i ostalo, ali pri tome ja znam i lično poznajem mnoštvo sestara i tehničara koji su također napustili Bosnu i Hercegovinu, koji su otišli u Njemačku zbog znatno boljih uslova. Ono što najviše smeta i boli je se što ljekari kao nosioci bilo gdje nosioci zdravstvenog sistema odlazi. Kada odje ljekar kao stup zdravstvenog sistema, taj zdravstveni sistem u tom segmentu na tom području Bosne i Hercegovine se urušava. Podsjećam da studij medicine traje 6 godina, da je to najskuplji, ubjedljivo najskuplji fakultet, najdugotrajniji, 12 godina kontinuirane edukacije da bi dobili jednog specijalistu. To je stotine hiljada konvertibilnih maraka uloženo u jednog ljekara specijalista da bi on za godinu, 2 ili 5 otišao iz Bosne i Hercegovine.
Subotica se može pohvaliti specijalnom turističkom uslugom koja je postala veoma tražena nakon što je New York Times Suboticu uvrstio u 52 svjetske destinacije koje svakako treba posjetiti. O čemu se radi saznajemo od naše reporterke Vesele Laloš.
Griteri su više nego turistički vodiči. Oni ne samo da moraju poznavati jezike i istoriju i geografiju ovoga kraja, već su često pravi domaćini svojim gostima. Zbog toga ovaj posao mogu raditi samo oni koji posjeduju dozu iskrene druželjubivosti, neposrednost u nastupu, ljubaznost i otvorenost. U Subotici ih ima nekoliko, a Homolja Levente je jedan od prvih. To je međutim volonterska usluga, a nagrada su određene pogodnosti u branši, ali pre svega kontakti sa turistima. Ti susreti se, kako navodi Levente, neretko pretvaraju u trajna prijateljstva.
Kad se Subotica pojavila na listi New York Timesa, onda mi se javio Patrick Barker iz Kentuckyja. I on je iz Praga, proputavši pored Budimpešte, došao u Suboticu, samo zbog tog članka da vidi taj grad. I ostali smo još i dan danas u jako dobrom, što nosimo i kontakt.
Iz kojih sve zemalja ste imali?
Iz svih evropskih, Tajvan, iz Južne Koreje, Japana, Kina, Južna Amerika, Brazil i iz Južne Afričke Republike.
Na kojim jezicima vi objašnjavate svojim posjetiocima?
Prvenstveno mađarski, srpski, hrvatski, engleski i ako treba i na nemačkom jeziku.
Godišnje u Suboticu dođe 30 do 40 turista koji žele da grad upoznaju na ovaj način i oni se često ponovo vraćaju dovodeći kasnije svoje porodice, što je posebno priznanje svima nama, kaže Levente. A veliki broj među njima ima i svoje posebne motive i razloge za putovanje.
Jedna gospođa je radila 10 godina na Wall Streetu. Ona je ciljeno došla u Suboticu radi vina. Tako da sam s njom jedno 10 dana obilazio vinarije, pravio degustacije. Imao sam jednog gospodina iz Belgije koji je slučajno došao u Suboticu. Njega su, na primjer, crkve interesovali. Kako stoje oltari. Pa smo onda obilazili crkve. Ima koga zanima samo hrana. Ima se mnogo Amerikanca. On je samo zbog hrane ostao umjesto 2 dana, 7 dana.
Među posjetiocima grada koji žele da se u njemu osjećaju kao turisti nisu retkost ni diplomatske ličnosti. Kao posebno zanimljivo iskustvo Levente navodi iznenadni susret sa jednim specijalnim gostom.
Jedna od najinteresantnijih stvari se desila kad su američki ambasador, bivši Kirmi, on je došao u nezvaničnu posjetu, svoju prvu, slučajno, pošto je išao igrati tenis na Palić. Imao sam ja dovoljio gradsku kuću.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.